إذا جاءنا كوريوم عند أسنان نستنى تبدل والأقدع الليلة ونبدأ باش نسأسي في المنوطة تالة 88 تالة 6 نوفمبر سنة 2002 يستوي في جو كونفرماتي عندنا هذا ريستو من كتساقه قبل نبدو الأجندة ايتم تالوم سأسي للسيكريتاري كان ديشي كورسبوندنس ناشتنا
I am Auditor General, Visit to Cyprus. Dear Honorable Pinka, I time to inform you that on the 20th November 2002, I will be from the island. I have been invited to participate in the GRECO seminar to be held between 21st and 23rd November. Mr. Paul Borch, Assistant Auditor General, will be in attendance during the Public Accounts Committee sitting of today.
And that's time to be able to do a lot of room. The agenda item one, the Istarriet finanzjarri tal-Malta Freeport Corporation għas-snin 2000 u 2001. Nistieden il-Chairman tal-Malta Freeport Corporation u xi uffiċjali li ħossi għandu jkollu jakkumpanjaw, jien naqdu magħna kaġukha, u anki rappreżentant tal-Awditur Ġenerali jimkien ma' xi uffiċjali mill-Audit Office. Iskuża ruħna ma' Chairman illi forse għadu nħizjali dejz, nawgħu għadu 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 illi sejkun jgħata għun kriġa bimmajna perswas illi fimkien man l-uffiċjali l-oħra tal-Freeport Corporation jkun f-pozizjoni li biex bħad domandi illi interventi li stajam l-kollegi da. Jina xtaq minna me mistoqsija nħu spunt me rapport finanzjarju nifsu. Fejt tħol il-Freeport Terminals Limited fil Director's Report għas-sena 2001 jingħad li kienet record-breaking year li xogħol sar b'livell għoli ta' efficienza, sar anki b'reliability u anki sar ċertu ammont ta' flessibilità. Iżda jidher li għal dak li huwa financial performance, il-performance ħsienet flok tiebet u dan minkejja li jingħad li kien hemm 12.8% zieda fit-traffic volume fuq is-sena ta' qabel, forsi tuna raġunijiet jew ispirazzjoni minn ħadaqa.
Anna kien nitkellmu fuq
il-kopp. Skużani, qabel xejn inqas tiegħi. Qabel ma tagħmlu l-intervent tagħkom għall-benefiċċju tar-recording procedures, kulħadd jintroduċi huwa jkeġobkom. Anki bl-isem u anki bil-karga li tokkupaw fil-corporation.
Mark Portelli, Chairman tal-Motor Freeport Terminals.
Brent Portelli, Group Treasurer.
Għabel intervent Stanley Portelli.
Edin nitkellmu fuq il-Freeport Terminals, jew fuq il-Malta Freeport Corporation. Fuq il-Freeport Terminals. Tal-Corporation. Iva ma jek naraw il-rizultati tal-Corporation, pala Group. Minn 2000 ta' 2001, l-operating loss naqqas. Iva jem loss-making situation, ma jek ħafna minn dak il-loss joriġina mill-fatt li hemm depreciation charge kemm ta' 6 million, iżid minn 6 million fit 2000, quasi 5 million in 2001. Issa that that is purely an accounting entry, the although reflects a loss in terms of from an as an operating level, it is the business remains cash flow positive, whereas the depreciation charge that my colleagues impact for the cash resources that group.
Is there a comment in memory? Administer that?
Fdan il-periodu kif kienu sejrin ir-rati tal-handling tat-tijus internazzjonalment, ċifri kien hemm sitwazzjoni fej ir-rati kienu qed jonqsu qed jiżdiedu jibqgħu stabbli.
Ir-rati hemm a downward pressure fuq ir-rati dikdejjem min-naħa tas-suq u jiġi mill-competition. Il-competition speċjalment minn Ġerry Tawro li fil-aħħar tliet snin rajnihom jidlu at a certain level, where you provide you through chemists or human client itana. So I'm down the pressure for the rati. Having said that, for 2000 to 2001, pay between one year and the other, the rati kinu stabli. Li kenna izid volume, li ovviamente result in an agreed turnover. Iva, the rati in charge of anna.
Len 3, taht il profit and loss accounts, other operating charges.
Iva.
Generalized value.
Generalized for operating at the 19 million for $19.2 million. Novsom stevedoring. Yuma $8.5 million. Yuma il lastly in household port workers al surely amlu al stevedoring or lashing. U charge ta' $3.6 million tal repairs and maintenance, and $1.6 million for down oil u diesel, that fuel and oil. I can list the whole list of items, basically those are the big items.
Domanda along the same lines. Depreciation stood at basically $4.9 million. في 2001 għal-snin li ġejjin xert il-prospettaw bħala investiment f'infrastruttura u makkinarju.
Bħalissa il-capital plan tal-kumpanija hija to maintain the existing infrastructure. Mhux qegħdin nattinċipaw li hemm a new investment of the scale that was carried out historically. The principal reason nearly palissa we're running the business with the facilities that exist. U nattinċipaw li facilities li għandna speċjalment minn ħadd terminal meta ngħidlu infrastructure li naħsbu terminal huma biżdejjed. Domanda li ħajkollna in the coming years.
Da jinkludu kol prospett ġifri memx mill-attaqna tal-Gantry Cranes li jem. Jista jkun hemm cranes li waslu biex jibdlu jew le?
Hemm nanticipaw li there is a time frame over which we need to improve the cranes that we have in Palisa for Terminal 1. The Palisa one has the average age is about 11 years. Oh, is yet in Habba is mental cranes here in configuration of the crane. Palisa that we cranes in for Terminal 1 can handle vessels in 16 boxes across. Oh, in loom, in vapori, they're getting bigger and bigger. Palissa and Hafna Vapuri calling we have no choice but to handle a terminal to Luma 18 across, who Edina Rao on the drawing board vessels Luma 22 across. And in order to anticipate to meet the requirements of our clients, we may have a requirement to replace certain cranes sometime in the future.
Bħala flow ta' xogħol fil-Mediterran kif qed taraw il-prospetti u il-Freeport kif jiffigurja fil-strateġija sħiħa l-istrateġija ovvjament biex ħadd dettalji kummerċjali m'aħniex nidħol, però l-istrateġija kummerċjali tal-Freeport given il-flow ta' trade li hemm fil-Mediterran u anticipat kif taraw strateġikament ġifri kif huwa possibbli li wieħed iżid ix-xogħol mina il-possibilment ovvjament ma jofsu il-prezzijiet tal-handling.
Aħna li naraw is-suq nasbu, mhux nasbu, l-information li għanna li studies li jisiru in the industry, usually the market is going to grow. Infatti, jekk taraw the growth prospects over 10 years, it should more than double. Ix-xogħol ta' transshipment fil-Mediterran. Is-suq tagħna jal-gol tagħna, mhux biex imħabba s-suq, imma jal-gol tagħna biex at least to keep ahead of the and to maintain our fair market share. Li jekk if we follow the statistics leading or the information li għanna li the market is growing at that rate, aħna we would expect our share of the market to grow at the same rate until we reach a limitation in terms of capacity which would prevent us from handling more work. So pala strategy, the strategy tana have to maintain market share. Palissa nasib with this year we've surpassed the port Nasbwash, the statistics haven't been issued and are not final. The port of Piraeus, we've moved from fourth largest to third largest, and our principal competition they will always remain Joy Tower because of the geographical proximity.
Jessek għed n-interpreta l-affarijiet sewwa fil-report ta' 2001. Aħħar wieħed jidher li page 4 balance sheet. Tajjeb, fejn the creditors amounts falling due within 1 year u jidher li hemm iċ-ċifra ta' 37 million. Okay. Fil-lejs it-nofs il-page.
Sorry.
The most creditors falling due after more than 1 year. The creditors falling due within 1 year and now about 37 million. Issa, meta għandna operating loss, okay, bi spiegazzjoni li kienna tal-accountancy transaction, ta' 1.2 million. Where does that put us? Speċi, għed nejdu mela għajkonna creditors 37 million, għassena li għedin naraw. Fil-waqt li operating loss għandek ta' 1.2.
Iva, jek
where does that put us?
Iva, jek
jek ma jimportax forsi namillek, għax forsi torbot offering kien ta' għalek. Fil-kwistjoni ta' state guaranteed debts, your loans, tista' tgħidilna l-pożizzjoni x'inhi?
Loans,
state guaranteed.
Fuq in-naħta l-kredituri, jek ndur, if we turn to page 10, to page note 19. Is on page 16, breakdown is it detailed for the 37 million that you've mentioned. Oyektara, most of them, quasi 23.2 million, more relatati all'amount sold to group undertakings. So da kuma internal in the company. O kolum batan de klikbar wietem, tini likbar ya bank loans secured, iwa 8.3 million. Il-pozizjoni tal-loans tal-li huma secured mill-gvern għandna a number of loans li jinkludi il-$250 million bond li that was issued to finance the development of Terminal 2, and on top of that hemm xi loans mill-banek lokali that amount to approximately 18 million Malta pounds. U l-pozizjoni tagħhom hija li hemm ċertu loans li huma traditionally have been funded from cash flow or others which are being funded through this intervention.
Jiġifieri imma bħala planning kif xi darba dawn iridu jitħallsu. Hemm xi pjan partikolari kif jiġu jiffaċċjata.
Fuq il-palissa di situazzjoni llum hija li kull sena il-gvern jagħmel an annual allocation to meet the debt requirements associated with those loans.
Skont studju li jiġi pubblikat dan l-aħħar, kien hemm konklużjoni li il-government subvention għal Freeport fuq bażi per capita hija ogħla miljana per capita basis għad dry docks u shipbuilding. Huwa ipproġettat li fi snin ġejn il-level ta' sussidi tal-gvern jonqos jew jiġi b'xi mod tridimensjonat?
Jien naħseb li the two are not comparable li għandna il- Dane Lihal Gven for Freeport is related to infrastructural works. U it nasibli, u ma nafx I'm just guessing imma ħafna mid-dejn li hemm fuq id-drivers hija fuq operating expenses. Illum aħna il-Freeport naħseb mhux illum biss imma for a long time for probably since inception has been cash flow positive and has always managed to meet its obligations naħseb minn meta beda from inception. Imma at least in the last few years has certainly been cash flow positive and has managed to meet its obligations in terms of running expenses from its own revenue generating activities.
L-Honorable Chidi għad kien titkellem dwar investments in group undertakings. Nixtieq nirreferi għall-istess page 14, investment in associated undertakings. Fil-fatt, żieda sostanzjali dak li huma klassifikati bħala other movements qed dawn investments. Qed nieħdu pereżempju it-third line fil-waqt li nitkellem bħala group issa mhux bħala company. Fil-waqt li l-other movement figure kienet 376,000 is-sena li anzi year 2000 fis-sena 2001 qiegħda $3.096 million. Mentri mpat hekk wieħed aħar tlej l-aħħar line isib li fil-year 2000 kienet $619,000 u fis-sena 2001 tara tal on a positive level at 1.648. Forse by way of explanation biex nifmu dawn il-movements ta' xena ħjar. Nħabba l-varjanza bejn sena oħra.
Il-varjanza li għandna fl-other movements in the third line, to distinguish from the second one, hija relatata tal-reduction in share capital tal-oil tanking. He is an associated company. Comparing one year to the other. It-tieni risposta tat-tieni domanda. Iva.
Fil-aħħar.
Tal-bej 2000 to 2001, iż-żieda hija relatata l-investment li għamilna fil-Brindisi Terminal Italia fejn għandna plus 40% shareholding fit-terminal hemmhekk.
Ok. Iżjed kummenti? Il-Ministru?
Jiena follow jgħid b'interess diskussjoni kien għandejja dwar il-kompetizzjoni minn ġewwa ta' Ewropa partikolari. Mhux ta' talbot għadi mal-lowl li l-Freeport naturalment kellu joħroġ internationally biex jieħdu $50 million biex ikun jista' jiżviluppa terminal. Il-pożizzjoni ta' ġewwa tawla li ma' kompetitur tagħna tafu hawn kif jiġi fis-sens li dawna meta jkollhom bżonn jagħmlu kapital investment jissefu jew jiġu f'xi pożizzjoni illi jiġu mogħtija għajnuna. U allura daw jistgħu jaffordi għaw inaqsu r-rati fermi iktar u jikkaġunaw dik tissejja unfair competition to a great extent.
Aħna nafu li minn 1995 law huma rċevew xi $252 million mill-fondi kemm tal-Gvern Taljan ukoll tal-Ewropa. Dawwa kienu funds that were given to Joy Tauro for infrastructural works, which you know has given put them on a foot on a footing fej għandhom facilities li huma l-aħjar mintana.
Dina tfassar naturalment għax inti at one point għad li Freeport żamm ir-rati tiegħu stabbli li ċarja, però ir-rati tal-kompetizzjoni naf ma tkunux tafhom 100%. Però kien hemm xi indikazzjoni li bdew inaqsuhom daw ir-rati u dan wassal allura biex jiġbed ċertu kummerċ li mbagħad fil-ferità kaġralhom problemi wkoll.
Naħsbu at least il-klijenti li tlifna fis-sena li l Grand Alliance għandna indikazzjoni tajbin li biex ħaddu għadha x-xogħol naqsu r-rata.
Permetti li Stanley Porter, direttur segretarju kumpanija. Fil-fatt Grand Alliance fl-istqarrija pubblika l-ħarġu meta telqu kwotaw il-prezz għala raġuni għal ixtellu. Biex immur wara domanda preċedenti tiegħek, il-modell li l-gvern jiffinanzja l-infrastruttura tal-port u adottat mhux biss fl-Italja, kważi l-portijiet kollha ta' madwarna, ġifieri żejt insemmu bħalissa Napoli pereżempju għaddej xogħol ta' bini ta' terminal u estensjoni li se jkun iffinanzjat mill-gvern. parti mill-gvern għandhom fondi perduto u parti mill-fondi mill-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li qed nesperjenzaw aħna wkoll fi Brindisi.
Bħala biex nkopru li fuq tas-suġġett, hemm żvantaġġ kbira fil-porta Malta li m'għandux aċċess għall-fondi mill-Unjoni Ewropea li għandhom ħafna mill-fondi metropolitana.
Korrekt.
Qed ngħidu li jien udni qed ngħidu miljuni kbar.
U apparti milli għandhom fondi għal infrastructural works, peress li l-ġol ta' l-huma located where they are located in the south of Italy, għandhom il-benefiċi tal-fondi tal-reġjonali.
Reġjonali.
L-informazzjoni li għandna li ħadu 80 million euro għal staff training
u
related human resource development. Ovvjament, in business terms, what it means is li meta jgħunu għedin jikostjaw il-rati li għandhom bżon they require to charge clients li their cost base is lower than ours. And therefore, l-opinjoni tagħna, the competition we are being faced with is unfair to a certain extent.
Għala, issa meta kienna din il-situazzjoni illi rinnexxinu mankijietu klijent li kellha il-Freeport u allura dina ġabet dajlen ma daqsxejn, ġifieri wieħed għandu xi prova aktar rati biex ma jikkompeti wkoll jew le. Ovvjament minn dejjed id-deċiżjoni kienet li ma rati jibqgħu stabbli u wieħed imur għal substitutes biex imkien jieħu. Stajlna xi ħaġa fuq il-linji ġodda li ġew allura biex jagħmlu tajjeb għal dak l-intiref.
Fin March ta' 2001 tlifna l-Grand Alliance. Il-Grand Alliance kif għal Stanley Portelli tlifniha principally il-raġuni tagħu hija li they got a better rate ġew tawlu. Aħna aħna ma kontx hemm dak iż-żmien, ma kontx chairman hemm dak iż-żmien, imma chairman ta' qabli immediately meta tawna notice kien f'December embarked on a mission to substitute that work. Immediately sab il young man K-line li kellhom 2/3 of the work li kellhom Grand Alliance. Li kellhom mela kellhom il young man K-line għandhom xogħol ta' transshipment ta' 200,000 TUs versus dak li kellhom Grand Alliance ta' 300,000 TUs. So kważi kif ħarġu il-Grand Alliance daħlu l-K-line mill Yang Ming u il-net result, net effect kien telf ta' 1,000 TUs. Dak il 1,000 TUs mhux biss we've managed to source them through other clients, but we've also managed to surpass that number. In fact, l-lum we're looking at the position where the volume ta' xogħolja up by about 8.5%.
Waqt li r-rati baqgħu stabbli ġifieri.
Ir-rati baqgħu stabbli sa ċertu punt li għandna li qed jaħdem kontrina bħalissa hija l-weakness fid-dollar.
Xtaqt nirreferi għal żewġ figuri forsi tista' tagħtu spjegazzjoni tagħhom. Waħda tirreferi għal paġna 15 fejn limit fejn debtors hemm żieda ta' 19% minn sena għall oħra, forsi din tagħtu spjegazzjoni għal dan. U l-oħra tmur għal paġna 10 fejn jitkellmu dwar il-directors emoluments u hemm żieda ta' 63% 63% bħala grupp qed nitkellem bejn the year 2000 u 2001. Forsi għuħet il-ministrat ispiegazzjoni dwar dan huwa.
Mela jekk tibdew bid-note 18, page 15. Iżida għanna li għanna li tisaqsi iżida fit trade data specifically bej 0.2 9.8 jofu il-danu totali.
note 18.
Itaraw minn 8.2 million fil-year 2000 għal 9.8 fil-year 2001. Nitkellmu dejjem minn US dollars.
Minna
traders.
Iva, mem xej, there are no specific reasons associated with that increase. Since li huma probably relatati mal-żieda fit-turnover.
U tal-directors emoluments? Diga għadha page. Item number 9.
Page 10, number 9.
Jek nikwerja mux l-ammont eżatt, mux l-ammont mux ta' sekk sostanzjali, imma l-qabża minn percentage terms qed nara ta' xejn kbira, 63%.
Fil-fees entajt rather than fil-mill. Ma tgħidx tal-81,000? Le, 19,000 in an executive capacity fit 2001 li kien kellu xi termination bonus jew incentive fit 2001. That was charged to PNL in 2001.
Is there a comment? Are you over the mantel? Yeah, in general, for the accounts in general.
Raja, no doublet, no guralek, formalment, the tal hatradia. L-istat, in sasi huwa, ek, il Freeport time dish, she mod kif joħsib kif il-produttività ta' il-turnover kull sija tistax tiżdied kif tista' tiżdied. Dinja għalija li żied ħaġa kważi importanti għall-futur tal-Freeport. Kiex nibdew ħaġa?
Iva, il-productivity diġà hemm l-aħħar collective agreement li result mhux qed tara fit 2001 imma qiegħdin naraw fit 2002 ħad naħseb li ħadda ċertu measures li tajna incentive package il-ħaddiema il-ħaddiem li if they achieve certain goals għandhom a bonus. So in from that point of view we are trying to tackle the productivity that we achieve with our own workforce. It's on top of that, and the system li fejna the heavy hook li il crane li tim tuza anna ħad u koll li il-mexina nakwistaw fil collective agreement li il-ħaddim il-crane operator li kun jaħdem fuq dak fuq il-heavy hook jaħdem throughout the break. U hekk mandekx starts and stops u il-productivity is il-theory taħna li il-productivity ħajibqa at a certain constant level li eventually will result on improved productivity on the whole vessel. Li nistgħu ngħidu li s-sistema taħdem.
Nista' forsi intervjeni Stanley Portelli. Aħna l-antana meta jidħol vapur u li nirriduċu l-port stadium to the least minimum. U dak huwa ovvjament ix-xogħol ta' klijent. Kontrattwalment qatt ma kellna claim billi l-port stay ma ġietx rispett għal skont il-kontratt. Iżjed u iżjed tal-aħħar sena kif qal iċ-chairman fejn il-produttività sija minn ħadd il-ħaddiema tagħna, sija minn ħadd il-ħaddiema tax-xatt, tibet riżultat tan-negozjati li kellna magħhom. Minn ħadd il-ħaddiema tagħna kif qal tajjeb iċ-chairman hemm l-inċentiv tal-produttività. Minn ħadd il-ħaddiema taċ-xatt tirna xxinna notjen u sejt flessibilità fl-allokazzjoni tagħhom ukoll. Apparti li naqqasna n-numru ta' nies li jkunu allokati f'kull gang. Ottjenejna wkoll flessibilità fl-allokazzjoni tagħhom bejn krejn u jgħu. U fil-fatt dejna tidher fir-riżultati.
Bħala għan, per eżempju, għenidu tieħu fatturi, l-average, kemm huwa kull sija? Kemm huwa t-turnovers, għal average?
At the moment, kif naħdmu ħaħna xkull port jaħdmu b'doħmu differenti. 17 clean moves an hour. Per eżempju, il-mod kif kalkula fġoja tawlu, jizidu fieħ fil-equation tagħhom. ċertu f-fajt li ħna ma nisu għomx part in produttività per se. Per eżempju, jekk itella u ħaddim ta' xatt biex jilla xa' containers, ta' kif jisuħ pala mu b'kol. Aħna, the way we calculate our productivity is cleaner.
Clean moves.
Naturalment, log fejn dejjem intejmu.
Għalli stajtu, meta nikkomparaw ma portijiet oħrajn fil-Mediterran, kif hija l-produzzjoni tagħna?
Aħna ovvjament li dwar take you into consideration huma a number of factors. Firstly, il-work methods. Li huma kull port għandu l-work methods tagħha li huma constrained mill-collective agreements li għandhom għaddim agreement u l-agreements li għandhom mal-port workers. Li aħna għandhom mal-port workers hemm ċertu portijiet li ma nafx jekk ġejta għandhom port.
Ċertu xogħol li aħna nagħtu l-ma taxxatt hemmhekk it is subcontracted to private
operators. U wkoll il-makkinarju. Peress u aħna what we call li nipprovaw nagħmlu. Hija l-comparisons li nagħmlu huma nagħmlu maġġori tawlu għax huma l-iktar huma they are our biggest competitors. Issa il-ġori tawlu għandhom setup differenti fejn il-maknar li għandhom jippermetti li jtellgħu il-productivity ħafna aħjar mhux ħafna ħjanta aħjar minn tagħna. Imma li jofdu wkoll li hemm għandhom cost associated with that. It's the high running costs wkoll and on top of that high capital investment. So, meta nipprovaw nagħmlu comparisons, we try and discount these effects to compare like for like. When you discount these, the effect of kim il-work methods, we call the type of machinery, aħna naħsbu li l-productivity tagħna huwa aħjar minn dan.
Żied kummenti? Mela jew għal jabax?
Tista' sanzi x'livell ta' capacity jeżisti bħalissa u xi dawn saturation?
Bħalissa ħnalqu 2002 kif għandna 8.2% on top of over and above last year li qiegħda xi li will take us to 1.2 million TUs. Aħna nemlu li on the existing configuration li għana, we can take this number up to about 1.4 million TUs. Thereafter, we will require additional equipment for handling purposes.
Il-target meta jasal?
Il-target hi, in the long term, to maintain our fair market share. Li jekk is-suq jikber minn 8 million at 20 million TUs over the next 15 years, li industry reports suggest that, then we will have a lot to do.
Iżjed mistoqsijiet. Dan hija vera tagħha.
Parti mill-kumpaniji sussidjarji tal-Freeport including il-warehousing. Issa jekk hemmx pjanijiet biex jiżdiedu il-faċilitajiet il-warehousing jew x'in hija il-direzzjoni tal-Freeport fuq dan il-suġġett.
Aħna għandna on plan hemm plan biex inżidu l-warehouses, imma bħalissa it has been on plan u ma mhux qegħdin naraw il-possibilità to execute that plan. Principally mħabba l-feasibility tagħha.
Ħaġa oħra nixtaq tinsaqsi. Illi dwar il-mezzu. Tifla il-mezzef kienet għamlet kontratt mal-Freeport biex tiġi riallogata il-Freeport stess. Hemm xi żviluppi fuq dana jew xi taħdidiet?
Bħalissa din jokupaw l-art. Il-kontratt kien ġie firmat, kellhom min xiftjaw minn Manuel Island inħobba l-proġett li tisir hemmhekk. Diġà xiftjaw xi affarijiet, beda l-bini fuq l-uffiċċji u suppost mill-information li għandna fil-frar jixxiftjaw l-uffiċċji tagħhom hemm ukoll.
Suġġeriment li forsi wieħed jista' jagħmel illi jekk hux possibbli illi jerġgħu jinfettħu taħt id-dman mezzef biex jingħataw il-Cold War dak illum mhux qed jintuża adekwatament li hemm il-belt fejn kien jinħażen il-faħam. Ekk hux possibbli li forsi jikkonsidraw għasa tajnin informat l-affarijiet għadhom indertitin fil-bidu. Għandhom kontrat favorevoli veru għaliex Manuel Island ma staw hawnhekk, jekk wieħed għandu xi jikkonsidra illi jiftaħ xi taħdidiet jarġa' fuq dan il-qasam biex imorru hemmhekk għax.
Alina, it would be an advantage.
The
space they have been allocated is a large area at a good rent to them. In the future, if we need to expand our yard space, it will infringe on the our possibilities to expand.
Ġina, naħseb li jkun worthwhile illi wieħed jipprova jara l-possibilità ta' dan qabel ma jsir aktar investiment.
The only downside li l-investiment minn naħa tagħhom beda and is in full swing. Rin jibnu blok tal an office block. Li ħajkun lest bil-fran.
Ma somma dejjem nistgħu nżaw.
Ġiet kummenti? Ixtaq nisas juwa dan il-rapport għamnek jitkellem mod pozittiv dwar il-qabza teknoloġika li tkellem anke fit-taħriġ tan-nies għal dak li huwa equipment. Għandek il-cooperation tħoss li hix abrest mal-aspirazzjonijiet tagħha dik li qabża teknoloġika. U anke għal dak li hija kompetizzjoni diretta fir-reġjun tal-Mediterran nifsu. Ġifieri mhux qed nitkellem biss bħala competitive edge, imma anke competitive edge on the technological level. X'inhi l-pożizzjoni?
Li mill-informazzjoni li għandi, aħna bħala qed Freeport kien wieħed mill-ewwel kumpaniji fil-transhipment course to install a particular piece of software, which is a software developed by a software house.
Navis
Systems, from California. Li nafu zgur li the system is now standard practice, is being installed as a standard practice in most ports. U dal-aħħar kien hawn conference tan-Navis stess għaw Malta.
Navis
user groups fejn jiġu l-users tan-Navis from different ports throughout Europe. U mill-informazzjoni and the exchange of information li kien hemm in that conference, it would appear li aħna din up to date with the best.
Konferenza nżammet Malta u mhux biss hekk imma ċertu software li żviluppajna in-house u rew interess li xiex ukoll biex aħna nagħmlu rapporti ta'
business. Kommenti? Għal-għafu li montato?
Mr. Chairman, dal-axħar kif rajna l-għol kem maħna sar konsorzjum ġdijt ta' merġi bej diversi linji ta' vapuri. U jider li ovvjament miex ħaġa ġdida lina imma hija saħaġa li iżjed ma jgħaddi żmien iżjed għandna nistennu illi jkun hemm mergers bejn linji kbar ta' vapuri. Sabiex, ovvjament, jkunu ikollhom aktar kontroll tas-suq u jistgħu aktar ikunu b'saħħithom biex jiddettaw il-noll li ħallsu meta jużaw it-trasport. Issa jekk il-Freeport għandix tibda taħseb biex jien sabiex toffri servizz aktar globali tuħux l-spunt minn dan u tipprova tagħmel e-partnership, strategic partnership ma' Freeport oħrajn. L-idea kienet ġiet żviluppata mill-Port Authority ta' Singapore u jekk aħna għandix bħala Freeport nieħdux l-idea u nippruvaw nibdew ninnegozjaw ma' Freeport oħrajn biex ikun hemm xi forma ta' strategic alliance bejn erba' ħames Freeports mondjali biex nistgħu flimkien nofru World Service.
Minn għalija kien hemm rapport li saret li kellna parti minn dak ir-rapport kien naħseb saret xi tliet snin issa. U kien bej Ġerry Tauro, Damietta, aħna kien bej tlieta, infatti kien saret biex forsi wieħed jara fi żmien meta konna din nippruvaw nieħdu il-concession ta' Taranto. Infatti, jekk m'iniex se jiżbal. Ir-raġuna, the reason for why it failed, m'iniex ġiet. No one can look into it.
You know, I was thinking is yet a strategic alliance between non-Mediterranean.
Non-Mediterranean.
Jiġifieri, veru hemm il-problemi jgħidin bħalissa. Imma it is a very strategic location u port in the Far East.
Naħseb as part of the privatization process probably it has been looked at. Issa m'iniex ċert, you know, on what direction.
Għaldina jider li nies li huma ovvjament bħalek espert u affarijiet jaraw dan bħala l-unika soluzzjoni biex Freeport ikun jistgħu jiġġieldu lill-qagħdiet li qed isiru bejn il-major players tal-linji tal-vapur.
Ċaħna jiena x'iktar hija fuq aspett ta' policy li hija u hija biex taħsam forma privatization ġifieri huwa veru li wieħed jista' jipprova jsib dawn tip ta' associations mhux faċli. Mhux faċli għaliex għandek jekk tħares fejn Mediterrana kif il-portijiet li semma Damietta, Ġewwa Tauro u Malta jikkompetu ma' xulxin. U allura f'ċertu ċirkostanzi l-interessi huma komuni, però f'ċertu ċirkostanzi mbagħad ikollok kulħadd qed jipprova jiġbed ukoll l-iktar li jaqbillu. U portijiet iktar il-bogħod naturalment hemm opportunitajiet però ċirkostanzi tal-lum, speċjalment meta l-volum ta' trade naqas, biex wieħed irid jifhem li worldwide il-volum ta' trade bil-ġestjoni li kien hemm fl-Amerika b'mod partikolari però fil-Far East u fil- u anke fil-Ġermanja u postijiet oħra fl-Ewropa, dina naqset ċertu volum u qegħdin f'sitwazzjoni li din affettwat il-portijiet ta' transshipment, affettwat ix-shipyards, affettwat ħafna aspetti qasam. Però m'hemmx dubju li waħda mill-istrateġija tal-privatization hija li l-privatization ma ssirx sempliċiment biex inti jkollok servizz li qed immexxi bil-privat, dak huwa żid l-effiċjenza, żid hemm ħafna aspetti pożittivi, però inti wkoll tipprova tinkwadrah xi ħaġa li aktar tagħti vantaġġ lill-Portana. Freeport tagħna li tpoġġih f'xi ħaġa iktar kbira u allura tippermettilu iktar lok li jikber u naturalment prati ta' sikuri, prati ta' aħjar. Jiġifieri din hija xi ħaġa ċertament li privatization unit hija waħda mill-affarijiet li qed tħares leha naturalment serje dejjiż naħseb jiena li wieħed jista' jitkellem aktar fuq das-suġġett.
Ma nafx qabel ma ġejt jien nara waħda niskużaru qed li fejn dak. Hekk sar xi diskussjoni fuq dan qasam tal-privatization.
Le għax essenzjalment daqsina mira privatization
edha. Teknikament taqta il-brief tal-Ministru tal-Finanzi. Jien naħseb l-iktar istan istreċċjawha bejn mi permettu membri ovvjament. Ija forsi ekkemx rol tal-FIFO Corporation fil-pal-impost fil-privatization process, il-proċess nissu. Nasib anke ħabba l-konfidenzja ta' tiegħu nasib forsi ma jiex
Again, jina nasib nodda xi attenti għaliex l-iskop il-waqf il-privatization unit separata propjament hija proprju dik. Inti ma privatizza xi ħaġa miex il-Boris tal-Gvern li jaqbad il-board u ċ-ċermen preżenti wedrob intom privatizzaw. Il-iskop huwa il-separation illi fifhema tagħna hija healthy għaliex inti naturalment għandek l-operation aspects u għandek aspetti li għandhom elementi ta' strategija iktar differenti. Illi jina ma naħsibx li għana ninvolvu il-nis prezenti daqsek il-diskussu ta' privatizzajt li għu għedin saqsib istobsija, jistaj saqsija il-Ministeru ta' Finanzi, kif il-fatt jiġri?
Għana illi kallix naħseb illi u importanti illi jek il-private, ma nafx, jek il-privatization unit et iżomx affjatament mal-fibu. Għalix naħseb li huwa l-importanti li kunem dal-affjatament.
Ekk permettili, mhuwiex ir-rwol tal-Kumitat għall-Kontijiet Pubbliċi jiddiskuti policy laqas biss ta' seħħet. Dan fil-fatt waħda mill-kritika tal-Kumitat għall-Kontijiet Pubbliċi huwa li r-rwol tiegħu huwa li jiddiskuti l-affarijiet normalment ħafna wara li jkunu ġraw. Dak huwa fin-natura tal-Kumitat. U jkun żball jekk aħna fuq l-aġenda tagħna nibdew niddiskutu l-policy tal-Gvern as it unfolds. It is just not the place. Issa, hemm il-Parlament, naturalment jista' jsir id-domandi kif issuġġerixxa l-Onorevoli Bonnici, però il-politika tal-Gvern f'privatization jew kwalunkwe politika oħra mhuwiex il-lok li tiġi diskussa fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Il-kurzità li bnar kollu ovvjament it-tentazzjoni tkun qed hemmhekk, però jiena f'dan l-istadju ma nixtieqx li aħna lil dan il-Kumitat nabbuh b'responsabbiltajiet li ma garantiżi għalih.
Biex nagħti eżempju. Jekk tieħu l-privatization tal-hemm ma jgħid li ġiet diskussa hawnhekk għax kien hawn.
Wara tkun sar.
Kien hawn wara li saret.
Kien nagħti aħna fidan xejn.
U kien hawn lok
li
involvit, per eżempju, il-nies li huma fil-bord tal-hemm ma jgħid fil-privatization. Dik hija għaddiet ġifieri minn dal-bord, minn dal-kumitat.
Jekk tippermettu li biex nippreċiżaw anke fuq dir-report dinha. Anke il-Ministru Gatt li konna fin kien l-Ingilterra meta tlajna nagħmlu il-Public Accounts Committee in session. Bħala kumitat aħna laqas għandna d-dritt nikkwestjonjaw gvern li kif privatizza xi azienda jew le. Because that is a matter of policy. Tista' ma taqbel, tista' taqbel, whatever. Jiġifieri aħna bħala kumitat intervjenu biss once tkun seħħet il-privatizzazzjoni. Hemmhekk korrekt nista' nikkritikaw għaliex intaqsef kumpanija kif flok B u għaliex forsi terms kienu X flok ma kienu Y. Jiġifieri għalhekk jiena nappella li kien hemm daqsxejn prudenza fuq dan l-issue biss naħseb illi sempliċement illi wieħed isaqsi minn ma jidħol fi specifics. Hekk kien xi hemm input, naħseb dik kienet id-domanda oriġinali tal-Onorevoli għat-Tarkman Talto, input minnaħa qaset nisaqsu x'inhu l-input, qaset nikkwantifikaw, imma kien xi hemm input minnaħa tal- management tal-Freeport Corporation fil-privatization process u jieqbu hemmhekk naħseb illi għaliex ta'. Imma il-proċess innifsu m'għandix nittakel jaħ anke mħabba natura ta' konfidenzjalità ta' xi trattattivi li se jkunu għaddej.
Nistgħu nikkonfermaw li le nistgħu nikkonfermaw li l-management u l-chairman kien involut fil-preparation jew fil- kienu preparation ta' dokument ta' due diligence li kien il-bażi tal-RFP li kien ħareġ il-gvern.
Iżid kummenti? Għaw xie sejt kommenti? Forse fuq l-operation tal-kumpanija Ida li mawx, ringrazzja il-membri preżenti, ringrazzja punt partikolari il-management tal-Freeport Corporation, anke l-auditur rappresentanti tiegħu. Ringrazzja.